Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Nadim rahimallahu taala wa qad atan nasu fi tulaini annahuma dhilla litalihima fi mawqifil ghumami. Di bait yang ke-105 penulis Manzumah mengatakan waqat ata an-nasu dan terdapat dalam nas, yaitu terdapat dalam dalil fitulaini untuk dua surat yang panjang yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, annahuma bahasanya keduanya dhilla adalah dua naungan litalihiba bagi pembaca kedua surat tersebut fi mawqifil ghumami di tempat yang penuh dengan kesusahan yaitu padang mahsyar. Penjelasannya yang dimaksud keduanya adalah Al-Baqarah dan Ali Imran, ghumam diambil kata-kata ghumah dan ghumah di sini maknanya adalah syiddah, kesusahan. Maka bait yang ke-105 ini mengisyaratkan isi hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari An-Nawas Ibn Sam'an Al-Kilabi radallahu anhu, beliau mengatakan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah, maka didatangkanlah Al-Qur'an dan yang dimaksudkan adalah amal membaca Al-Qur'an pada hari kiamat. Wa ahli, demikian juga ahli Al-Qur'an, orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Siapa itu ahli Al-Quran? Nabi katakan di sini alladzina kanu ya'maluna bihi, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, orang yang rajin baca Al-Quran namun tidak mau mengamalkannya, berarti bukan ahli Al-Quran. Taqdamuhu, yang paling depan ini, ada surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amsalin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga contoh untuk dua surat tersebut yang manasituhunna ba'du, aku tidak melupakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'annahuma, seakan-akan amal membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu humamatani, dua potong awan, dua potong mendung, auzullatani, dua naungan yang berwarna hitam. Bainahuma, di antara keduanya terdapat syarqun, aydiyaun wa nurun, cahaya dan cahaya. Yang ketiga, auka'annahuma, atas seakan-akan amal membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah hizqani, al-hizq maknanya al-jama'ah, sekelompok, min tayrin, burung, suwafa yang sedang mengepakkan sayapnya. Makna suwaf ay basitati ajnihataha fi tayaran, mengembangkan sayap saat terbang. Maka Nabi sampaikan amal membaca dua surat ini bagaikan mendung atau dua naungan atau dua rombongan burung. Kemudian dua naungan atau dua potong mendung tadi tahujani an sahibihima. Keduanya membantah, membela orang yang gemar membaca keduanya. Ya, demikian keutamaan yang Nabi sebutkan untuk penggemar pembaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Atau sebelumnya, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan kemarin perkataan Abi Musa Al-As'ari, maka perkataan beliau ini yang benar catatan kakinya adalah catatan kaki dua, dihadkan oleh Ibn Abi Syaibah Ad-Darimi, dalam sanadnya terdapat Abu Kinanah huwa Al-Qurasi, dan dia adalah rawi yang majhul sebagaimana dalam Takribut Tahdzib. Sedangkan catatan kaki yang pertama adalah perkataan Ibnu Mas'ud untuk status Al-Quran, dia adalah syafi' musyafa', pemberi syafaat yang akan diterima, mahilin musodak. Maka Ibnu Mas'ud punya perkataan semacam itu, diatkan oleh Abdul Razak dalam Musonaf dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musonaf. Kemudian bait selanjutnya, bait yang ke-106 sampai 110. Qala Nadim rahimallahu taala wa annahu fi ghadin ya'ti li sahibihi mubashshiran wa hajijan anhu in yaqumi. Wa annahu dan sesungguhnya Al-Qur'an fi ghadin esok hari yaitu pada hari kiamat akan datang untuk sahibul Qur'an. Yang tadi telah Nabi sampaikan, sahibul Qur'an adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mubasyiran, memberikan kabar gembira, wahajijan dan pembela, anhu dirinya, in yakumi, jika dia menegakkan isi Al-Qur'an. Wal mulka wal khulda yu'tihi, dan diberikan kepadanya kerajaan dan kekekalan. Wa yulbisuhu tajal waqari al-ilahu, dan al-ilah al-haq Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan yang berhak disembah, memakaikan badannya tajal waqar, mahkota kewibawaan, dan Allah adalah dzulkarami, zat yang maha pemurah. Yukalu, dikatakan kepada sahibul Qur'an, ikra' wa rattil warqa fi ghafil jannati kaitantahi lil manzilin na'imi. Dikatakan kepada sahibul Qur'an, kepada orang yang hafal Al-Qur'an dan perhatian dengan isi kandungan Al-Qur'an, bacalah dan pelanlah dalam membaca warqa, dan naiklah di kamar-kamar surga supaya engkau berakhir di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa hulatani minal fardi qad kusiyat liwalidayhi lahal aqwanu lam taqumi, dan ada dua helai kain yaitu ridak dan izar yang menutup bagian atas dan bawah badan, minal firdausi dari surga, dipakaikan kepada dua orang tua yang anaknya adalah sahibul Qur'an, hafizul Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Laha al-aqwanu lam taqumi, yang dunia al-aqwan, dunia atau jagat raya ini, lam taqum, tidaklah tegak baginya, atau mungkin wallah alam makna tidak senilai dengannya. Tidak senilai dengan pakaian tersebut. Pakaian tersebut jauh lebih baik daripada seluruh jagat raya. Qala bimadza kusina, maka sang ibu dan bapak bertanya kepada Allah, bima kusinaha, karena amal apa saya kami diberi pakaian ini. Faqila, maka dikatakan kepada orang tua tersebut, bima kera tuma ibnakuma fashkur lidhin ni'ami, disebabkan karena anakmu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, maka berikanlah terima kasihmu kepada pemberi nikmat. Penjelasannya, memberikan Al-Quran dengan kabar gembira dan membela orang sahibul Quran, in yakumi, maknanya adalah iyakum bil Qur'anil azim, jika dia menegakkan Al-Qur'an. Menegakkan Al-Qur'an ilman wa amalan, dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Karena isi Al-Qur'an boleh jadi adalah berita yang ini mengharuskan ilmu. Ya, berita tentang Allah, berita tentang makhluk yang wajib kita percaya dan kita yakini, maka ini mengharuskan ilmu. Dan ada perintah dan larangan, dan ini mengharuskan amal. Maka orang yang kemudian meyakini benarnya berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan berupaya untuk mengamalkan perintah dan larangan, taat kepada perintah dan larangan Al-Quran, ini yang disebut menegakkan Al-Quran ilman wa amalan. wal mulka wal khulda yu'tihi yu'tihi al mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi. Allah berikan kepadanya kerajaan di kekuasaan di tangan kanannya dengan tangan kanannya dan kekekalan dengan tangan kirinya. Wahatan ini nikmatani wajima'u na'imil akhirah. Dan dua nikmat ini adalah inti nikmat dan kesenangan di akhirat. Kemudian berkenaan dengan tajun, tajun di kitab Nihayah fil Gharibil Hadis dikatakan ataj mayusaru lil muluki. Apa yang dibuat untuk para raja, ya mahkota yang dibuat dan dipakai untuk para raja, minat zahab terbuat dari emas, wal jawahir dan permata. Loh, bagaimana ini kok pakai memakai tajun, ya, maka di akhirat tentu berbeda dengan hukum dunia. Laki-laki tidak boleh pakai emas di dunia. Di akhirat ketika Allah kemudian memberikan nikmat kepadanya berupa mahkota yang di situ terbuat dari emas, maka ini tentu tidak masalah. Maka lima bait ini penulis Mandhumah mengisyaratkan dengan lima bait ini satu hadis dari Buraidah ibn Husayyib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendengar Nabi bersabda, ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah surat al-Baqarah, itu isinya. Tentu yang pokok adalah isinya. Dan kira-kira kita sudah mengamalkan belum perintah ini? Ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah surat al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah, karena mengambilnya atau membacanya itu mendatangkan keberkahan, watarkaha dan meninggalkannya itu hasrah, menghasilkan penyesalan. Wala yastati'u hal batalah, batalah maknanya saharah, tukang sihir. Dan siapa yang baca surat Al-Baqarah, maka tukang sihir tidak mampu untuk mengganggunya. Qal, thumma maka sesaatan, kemudian Nabi diam sesaat. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, ta'alamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya adalah Zahrawani, dua yang bercahaya. Tudillani, yang akan menaungi sahibahuma, orang yang gemar membacanya. Dan orang yang gemar membacanya adalah orang yang hafal keduanya. Dia akan gemar membacanya untuk murojaah. Ka'annahuma, seakan-akan keduanya adalah ghamamatani, dua potong awan, au ghayatani, dua cahaya, au firqani, dua rombongan, min tayrin swafa, burung yang mengepakkan sayapnya. Wa innal Qur'ana, dan sunnya Al-Qur'an, yalqa sahibahu, akan menjumpai sahibul Qur'an, orang yang gemar membacanya dan berusaha untuk mengamalkannya, dan orang yang gemar membacanya adalah para penghafalnya yang berulang kali membacanya untuk murojaah. Yang boleh jadi kalau orang itu sudah hafal 30 juz, maka sehari dia minimal harus murojaah 5 juz, minimal 3 juz, maka tentu dia akan menjadi orang yang sangat gemar membacanya. Maka akan datangi, akan menjumpai sahibul Quran pada hari kiamat, hina yansyaku anhu kuburuhu, ketika kuburnya itu terbelah, ketika dia bangkit dari kubur. Karajuli syahib, seperti seorang yang pucat dan kurus, Fayaqul lahu, maka kemudian Al-Quran, amal membaca Al-Quran, berkata kepada sahibul Quran, hal ta'rifuni, apakah engkau kenal aku? Maka si manusia mengatakan, ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Maka kemudian diulang lagi pertanyaannya, hal ta'rifuni, apakah engkau kenal aku? Maka sahibul Quran mengatakan, ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Fayaqul, maka amal membaca Al-Quran mengatakan, ana sahibukal Quranu, aku adalah kawanmu Al-Quran, alladhi athma'tuka fil hawajir, wa ashartu laylaka, akulah yang mengerjai dirimu, sehingga engkau pun kehausan di siang hari, dan begadangan di malam hari. Kehausan di siang hari karena murojaah yang banyak, ya, sampai haus karenanya. Wa asartu lailaka, dan akulah yang membuatmu begadangan di malam hari. Ini untuk kemudian, karena bacaan Al-Quran tersebut dipakai untuk sholat malam. Dan bacaan Al-Quran yang kokoh manakala sudah bisa dipakai untuk sholat malam. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi, padahal setiap pedagang di belakang perdagangannya masing-masing, sedangkan manusia sibuk dengan dunianya masing-masing, sedangkan sibuk dengan profesinya masing-masing, sibuk dengan duitnya masing-masing, sibuk dengan bisnisnya masing-masing, sedangkan engkau sibuk mengurusi diriku, engkau sibuk membaca Al-Quran, siang habis untuk merojaah hafal Quran sampai kehausan, malam pun masih dilanjut sampai begadangan. Akhirnya kemudian karena demikian habis waktunya untuk Al-Quran, maka dunianya tidak sehebat teman-temannya yang tidak punya kesibukan dengan Al-Quran. Oleh karena itu maka kemudian Al-Quran mengatakan, yaitu amal membaca Al-Quran mengatakan, wa innakal yauma miwara'i kulli tijaratin. Kalau dulu engkau kalah bisnismu dengan yang lain karena waktu tersita atau sebagian waktu tersita untuk Al-Quran, sekarang engkau pada hari ini itu menguasai seluruh bisnis. Maka tijarah perdagangan akhirat engkau yang punya sekarang. Kalau dulu engkau kalah dengan si A, si B, si C yang lebih top, yang lebih maju perdagangannya, sekarang semua perdagangan akhirat engkau yang pegang di belakangmu. Fayu'ta al-mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi, maka diberikan kepadanya kekuasaan, kerajaan dengan tangan kanannya dan kekekalan dengan tangan kirinya. Maka diberikan, maka kemudian dia pun memegang al-mulka dengan tangan kanannya dan al-khulda dengan tangan kirinya. Wa yudha'u 'ala ra'si tajul waqar, dan diletakkan di kepalanya mahkota kewibawaan, yaitu diletakkan pada sahibul Quran, orang yang rajin baca Al-Quran dan berupaya mengamalkannya. Dan orang yang paling rajin membaca Al-Quran adalah hafidhul Quran, hamilul Quran, penghafal Al-Quran. Wa yuksa walidahu, kemudian bapak dan ibunya diberi pakaian, hullataini, dua lembar kain, yaitu kain atasan dan kain bawahan, yaitu rida dan izar. La yakumu lahuma ahlu dunya, yang ahlu dunya, penghuni dunya, tidaklah bisa yakumu lahuma, tegak untuk keduanya. Wallahu a'lam, maknanya adalah dunia itu tidak senilai dengannya. Atau kemudian para pemuja dunia tidak bisa mendapatkan yang seindah itu, sebagus itu. Orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, tidak bisa mendapatkan pakaian seindah yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Orang tua sahibul Quran, hafizul Quran. Fayukal fayakulani, maka kedua orang tua ini kemudian bertanya kepada Allah, bima kusina hadihi, ya Allah, karena sebab apakah kami diberi pakaian semacam ini? Fayukal, maka diberikan jawaban kepada keduanya, bi akhdi waladikumal Qur'ana, karena anakmu hafal Al-Quran. Sumayuqalulahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada sahibul Quran, hafidhul Quran, ikra' was'ad, bacalah dan naiklah, fi darajatil jannah, di tingkatan-tingkatan surga. Waghrafiyah, dan kamar-kamarnya, fawu fi su'udin, maka dia terus menerus, fi su'udin naik, madama yaqra'u, selama dia masih lanjut membaca, hadzan kana au tartila, baik dia membacanya cepat, tartilan, atau membacanya lambat. Ya, di sini dikatakan Imam Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Baghawi dalam Sharh Sunnah, demikian juga Ibnu Katsir dalam tafsir Surat Al-Baqarah. Dalam sanadnya terdapat pembicaraan, akan tapi hadis ini memiliki penguat dari jalurnya, jalur sahabat Abu Umamah. Kemudian ada jalur yang ketiga dari Abu Hurairah. Oleh karena itu kemudian dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah Sahihah. Ya, maka di sini terdapat hadis panjang tentang keutamaan membaca Al-Quran dan ya, menghafal Al-Quran. Dan secara khusus adalah orang yang minimal atau menghafal surat Al-Baqarah. Di awal hadis disampaikan, ta'alamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah, membacanya, menghafalnya, dan isi kandungannya. Karena mengambilnya, mempelajarinya, menghafalkannya adalah berkah, kemudian meninggalkannya dan tidak menguasainya adalah kerugian atau penyesalan. Dan orang yang membaca surat Al-Baqarah, Allah akan lindungi dari gangguan sihir. Yang di dalam hadis ini tukang sihir disebut batolah, yang mana asalnya adalah orang yang pengangguran, kurang kerjaan. Ya, dia kemudian pengangguran, ya, tukang sihir itu nganggur, cuma tengak-tenguk di rumah kerjanya nunggu pasien datang, ya. Mungkin dari situ kemudian disebut batolah. Oleh karena itu maka Nabi katakan di hadis yang lain di riwayat Muslim, bahasanya setan itu akan lari dari satu rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Dan kenapa surat Al-Baqarah punya keistimewaan yang demikian hebat? Ya, karena terkandung di dalamnya ayatul kursi. Ya, dan di hadis yang lain disampaikan, siapa yang baca ayat kursi di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya penjaga dari gangguan setan sampai pagi tiba. Kemudian di baris selanjutnya Nabi sampaikan, pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini dua surat yang tidak disukai oleh banyak orang karena panjangnya. Nah, Nabi memberikan tekanan khusus untuk mempelajarinya. Dan Nabi sampaikan perumpamaan nanti Al-Quran, amal membaca surat Al-Baqarah. Dan orang yang rajin baca surat Al-Baqarah adalah orang yang hafal dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka Nabi katakan dia adalah dua cahaya atau dua mendung atau dua kelompok burung, seakan-akan dua kelompok burung yang mengepakkan sayap untuk datang menghadap Allah membela orang yang rajin membacanya. Kemudian Nabi sampaikan bahasanya amal membaca Al-Quran itu akan menjumpai orang yang saat akan menjadi teman bagi sahibul Quran ketika dia bangkit dari kuburnya. Kemudian Nabi sebutkan bagaimanakah sahibul Quran yang sesungguhnya melalui perkataan Al-Quran, amal membaca Al-Quran kepada sahibul Quran. Maka dia adalah orang yang perhatian dengan hafalannya, dengan kemudian oleh karena itu, karena perhatian dengan hafalannya, maka dia sampai kehausan fil hawajir di siang hari dan begadangan di malam hari. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran di malam hari dan keutamaan menggunakan hafalan Al-Quran di malam hari, yaitu pada saat sholat malam. Ya, dan realita menunjukkan bahasanya hafalan yang kokoh, yang betul-betul kokoh dimiliki oleh seseorang adalah manakala dia bisa memakainya untuk sholat malamnya. Kemudian di antara keutamaan sahibul Quran, hafidhul Quran, Allah berikan padanya mahkota. Demikian juga Allah berikan, kemudian yang kedua, Allah berikan kepada orang tuanya pakaian mewah, pakaian surga. Yang pada saat mendapatkan pakaian tersebut, si orang tua ini bingung, karena ini atas amal apa saya bisa mendapatkan pemuliaan yang demikian luar biasa. Maka Allah kemudian sampaikan, karena anakmu hafal Al-Quran. Dan keutamaan yang lain dari sahibul Quran, dia diperintahkan untuk sambil membaca Al-Quran untuk naik ke derajat-derajat surga. Maka dari sini kemudian sebagian ulama mengatakan jumlah derajat surga itu sebanyak ayat Al-Quran. Sebanyak ayat Al-Quran. Maka siapa yang kemudian makin banyak hafalan Qur'annya, maka akan semakin tinggi derajatnya. Ya, kalau kemudian hafal Al-Qur'annya itu cuma ya, Al-Fatihah ditambah An-Nas, ya 7 ayat di Al-Fatihah tambah An-Nas. Berapa ayat di An-Nas? Ya cuma dapat 10 level saja. Ya. Kemudian tambah Al-Ikhlas, ya tambah sedikit kan. Ya, namun kalau dia yang tentu ini beda dengan levelnya kalau yang kemudian hafal Al-Quran seluruhnya, maka dia berada di puncak derajat surga. Ini adalah motivasi luar biasa untuk kemudian banyak membaca Al-Quran, yang ini disebabkan karena hafal Al-Quran. Maka dikatakan dia terus naik selama dia membaca. Dan dia, kapan selama dia membaca? Selama masih ada hafalan yang dia miliki. Hadzan kana au tartila. Baik dia membacanya cepat atau membacanya pelan. Maka wallahu a'lam, ini nampaknya mengisyaratkan bolehnya membaca Al-Quran dengan dua model ini. Tartilan, membaca pelan, atau hadzan, meskipun membaca cepat yang dimaksudkan adalah cepat dengan tetap memberikan hak-hak huruf. Ini, sebagaimana semestinya. Semakala nadhim rahimallahu ta'ala, kafa wa hasbuka bil Qur'ani mu'jizatan damat ladaina dawaman ghaira munsarimi. Maka cukuplah dan cukuplah bagimu Al-Quran itu sebagai mu'jizat damat. Terus menerus ladainya di sisi kita dawaman terus menerus tanpa terputus. Lam yaktarih qattu tabdilun wala ghiyaru wa jalla fi kathrati tardadi an sa'ami. Tidaklah menimpa Al-Quran qatun sama sekali tabdilu penggantian, tidak pula perubahan. Wa jalla dan sang Allah langka fika throti tardadi karena banyak mengulang-ulang an sa'ami bosan. Maka jarang dan langka sekali ada orang yang bosan karena berulang-ulang membaca Al-Quran. Hasbuka maknanya yakfika, cukup bagimu Al-Quran sebagai mukjizat. Artinya cukup bagimu mukjizat berupa Al-Quran karena dia adalah mukjizat yang paling besar. Ghaira munsarimi artinya tidak terputus. Artinya terus menerus. Artinya dia adalah mukjizat yang langgeng dan terus menerus. Disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di Irasatul Lahfan, Beliau katakan wa idza kana hadza sya'nu mu'jizati hadaini rasulain. Maka jika demikianlah kedudukan beberapa mukjizat dari dua rasul ini, yaitu Rasul Musa dan Isa alaihimassalam, ma'a bu'dil ahdi, padahal waktunya sudah lama dan tercerai-berainya keadaan umat keduanya di berbagai penjuru muka bumi, dan sudah berakhirnya mukjizat keduanya, karena mukjizatnya cuma bisa dilihat oleh orang yang hidup di masa itu. Maka bagaimanakah lagi dengan kenabian seorang manusia yang mukjizat dan ayatnya tazidu alal alf, dan ayat-ayat di sini maknanya mukjizat lebih dari 1000 mukjizat. Lebih dari 1000 mukjizat. Ya, mukjizat dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut ayat, ayatun nabi, ayat seorang nabi adalah mukjizatnya. Wal ahdu biha qaribun, dan masa kenabian beliau itu belum, itu dekat dan belum lama dibandingkan Musa dan Isa. Wa naqiluha, dan orang-orang yang mengutipnya, meriwayatkannya, yaitu para sahabat, adalah asdaqul khalqi wa abaruhum, adalah manusia yang paling jujur dan paling bertakwa. Wa naqalaha tsabitun, dan nukilan Al-Qur'an itu valid dengan tawatur dari zaman ke zaman. Wa a'zamuha, dan mukjizat sang nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar dari 1000 mukjizatnya atau lebih dari 1000 mukjizatnya adalah kitabun baqin, adalah kitab yaitu Al-Qur'an yang langgeng, raddun tariyun, yang berada dalam keadaan segar dan segar. Artinya ya asli sebagaimana turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yataghayyar wa lam yatabaddal minhu syai'un, tidak ada yang berubah atau yang diganti sedikit pun. Bahkan seakan-akan dia baru turun sekarang ini. Oleh karena itu disebut segar. Itulah Al-Qur'anul Azim. Wa ma akhbar bi yaqa'u kulla waqtin ala wajhil ladzi akhbara bihi, dan apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an terjadi setiap waktu dengan model sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Ka'annahu kana yushahiduhu ayyana, seakan-akan dia menyaksikannya dengan mata kepala. Demikian perkataan Ibnul Qayyim. Wala ghiyarun, artinya wala taghyun, tidak mengalami perubahan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menjaga, menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, At-Tibyan tentang sumpah-sumpah Al-Quran, beliau mengatakan, fallahu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dari mendapatkan penambahan, pengurangan, atau penggantian. Demikian juga Allah menjaga makna dan penafsiran Al-Quran dari penyelewengan, sebagaimana Allah menjaga teksnya dari penggantian. Allah bangkitkan untuk tersebut orang-orang yang menjaga huruf Al-Quran dari tambahan dan pengurangan. Demikian juga Allah bangkitkan sejumlah orang yang menjaga Al-Quran, menjaga penafsiran Al-Quran dari penyelewengan dan perubahan. Maka di sini Ibnul Qayyim di At-Tibyan fi Aqsamil Quran mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan Allah menjaga Al-Quran itu mencakup dua jenis penjagaan, menjaga teks dan menjaga penafsiran. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga teks Al-Quran dari perubahan dan penggantian. Nah, dengan Allah datangkan para ulama yang menghafal Al-Quran, ahlu riwayat, ahlul ada, disebut dalam dunia kiraat, ahlul ada, mereka lah orang-orang yang jadi rujukan, standar dalam membaca Al-Quran. Allah kemudian datangkan dan lahirkan ilmu tajwid dan ilmu kiraat dan yang lainnya untuk menjaga teks Al-Quran. Kemudian Allah datangkan para ulama ahli tafsir yang kemudian meletakkan qawaidu tafsir, kemudian meletakkan ilmu ulumul Quran, kemudian ilmu usul tafsir, ilmu kaidah-kaidah tafsir, yang dengannya maka terjagalah penafsiran dan pemaknaan terhadap Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan kami menjaga Al-Quran, kami menjaga teksnya dan menjaga penafsirannya. Dan penafsiran Al-Quran itu tidak akan terjaga kecuali dengan terjaganya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjaganya bahasa Arab. Dan demikianlah realitanya, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hadis yang merupakan penafsir Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran. Allah datangkan para ulama yang kemudian memberikan kepada kita rambu-rambu mana hadis yang terpercaya dan hadis yang tidak terpercaya. Mereka meletakkan ilmu mustalah hadis, ilmu jahr wa ta'dil, ilmu ilalul hadis, yang dengannya terjagalah sunnah, terjagalah hadis yang merupakan penafsir Al-Quran. Dan Allah datangkan para ulama lughawiyyin, para pakar bahasa Arab, yang kemudian mereka jaga mufradat bahasa Arab. Dengan Allah datangkan kemudian kitab-kitab kamus, kemudian kaedah-kaedah berbahasa, kaedah untuk memaknai satu kata dengan ilmu balaghah dan yang lainnya. Maka dengan ketika hadis itu terjaga, bahasa Arab terjaga, maka penafsiran Al-Quran itu terjaga. Wajalla fi kathrati tardati an sa'imi, artinya adalah orang yang baca Al-Quran dan bolak-balik membacanya, layas'am, tidak akan bosan, padahal dia bolak-balik banyak tirdat, berulang kali membaca Al-Quran, watikro, dan mengulang-ulang Al-Quran. Makna asal jalla itu sulit, jarang dijumpai. Atau kemudian di sini dalam konteks ini maknanya menjadi mustahil. Waqad ja'a, dan terdapat dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terjadi berbagai macam kekacauan, kerusuhan. Maka kemudian aku bertanya, apa jalan keluar dari itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kitabullah, Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an adalah berita umat sebelum kalian dan kabar umat-umat setelah kalian. Hukum untuk permasalahan yang diperselisihkan di antara kalian. Dan dia adalah kata tegas, al-fasl, kata yang memberikan ketegasan dan kepastian, dan bukan guyonan. Siapa saja meninggalkan Al-Quran min jabar, dari orang-orang yang sombong, maka Allah akan binasakan. Siapa yang mencari hidayah pada selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Karena Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, dan dia adalah adzikru al-hakim, peringatan Allah yang penuh dengan kebijakan, dan dia adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan dia adalah satu kitab yang la taziru bi al-ahwa, berbagai macam hawa nafsu dan kesesatan tidak akan bisa, tidaklah taziru menyimpang karena sebab Al-Quran, berbagai macam hawa nafsu. Ya, maka dengan sebab, dengan Al-Quran, maka orang itu akan terjaga dari penyimpangan. Wala taltabisu bi al-sinatu, dan lidah pun tidaklah kacau dengannya. Wala yasba'u minhul ulama, orang-orang yang betul-betul berilmu tidaklah kenyang, tidaklah bosan membacanya. Wala yakhlaqu 'ala kathratil ratti, dan dia tidak usang karena banyak diulang-ulang. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan pernah habis hal-hal yang menakjubkan yang ada dalam Al-Qur'an. Dan dialah kitab yang lam tantahi al-jinnu idzamituhu, tidaklah selesai jin itu mendengarkannya sampai dia mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang memberikan petunjuk pada kebenaran. Siapa yang berkata berdasarkan Al-Qur'an maka dia akan dibenarkan dan benarlah perkataannya. Siapa yang mengamalkan isi Al-Qur'an akan diberi pahala. Siapa yang menetapkan hukum dengan Al-Quran maka hukumnya adalah hukum yang adil. Dan siapa yang mengajak manusia kepada Al-Quran maka dia adalah orang yang diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Tentang hadis ini dinilai dhaif oleh Tirmidzi dengan mengatakan hadisnya hadis gharib, tidaklah kami ketahui kecuali dari jalur ini, dan sanadnya terdapat perawi yang majhul, dan ada sanadnya namanya Al-Haris, dan dia adalah rawi yang dibicarakan. Namun maknanya adalah benar, dan semua apa yang disebutkan dalam hadis di atas seluruhnya adalah hak. Akan tetapi perlu diketahui bahasanya secara redaksional, maka redaksi kalimat-kalimat di atas tidaklah valid dari Nabi kita salatullah wasalamuhu alaihi. Dan di antara yang disampaikan tadi, layak luku ala kathrati roti, tidak usang dan tidak bikin bosan karena banyaknya mengulang-ulang. Maka sama dengan apa yang beliau sampaikan di bait. Dan perkataan beliau, walayah luka alaka serti roti, tidaklah usang, tidaklah bosan karena banyak mengulang-ulang, ini kalimat ini memiliki penguat dalam Mustadrak karya Al-Hakim dan yang lain dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan Allah, ma'dabah, man asalnya adalah jamuan makan. Faqbalu min ma'dabatihi, maka terimalah jamuan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya nikmatilah, bacalah, renungkanlah, mas tata'tum, semaksimal yang bisa kalian lakukan. Dan sungguh Al-Quran adalah tali Allah dan cahaya yang jelas, wa syifa'an nafi' dan obat yang manfaat. Dia adalah penjaga bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya, dia adalah keselamatan bagi siapa saja yang mengikutinya. La yaziru, tidaklah tersesat orang yang membacanya, yang mencari hidayah dalam membacanya sehingga dia diminta untuk bertobat. Wala ya'waju, dan tidaklah bengkok sehingga perlu diluruskan siapa saja yang membacanya. Wala tanqati ajaibu, dan tidak akan pernah habis hal-hal yang menakjubkan di dalamnya. Nah, ini yang jadi syahid. Wala yakhlaqu min kathrati raddi, dia tidaklah usang dan bosan karena banyak diulang-ulang. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada kalian karena membaca Al-Quran. Setiap hurufnya 10 kebajikan. Dan aku tidaklah katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf tersendiri, lam satu huruf tersendiri, dan mim satu huruf tersendiri. Hadis yang kedua ini dinilai sahih sanadnya oleh Al-Hakim, akan tapi dikritik oleh Al-Dhahabi dengan mengatakan ada perawinya Ibrahim, ya adalah seorang perawi yang lemah, yaitu Ibrahim bin Muslim Al-Hajari. Oleh karena itu dimasukkan oleh Al-Albani di silsilah dhaifah. Ya, namun ala kulli hal, maknanya secara umum adalah muatan maknanya benar. Di sini terdapat pelajaran bahasanya kata-kata yang baik dan benar tidaklah mesti itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu kalimat yang bagus dan benar, namun itu tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan ini makna yang benar, kalimat yang petuah yang bagus, wejangan yang manfaat, nasihat yang berharga, ya, dan tidak mesti harus kemudian kita katakan itu hadis Nabi. Qala an-nazim rahimallahu taala, muhaiminan arabian ghairu dhi'iwaji, ghairu dhi'iwajin musaddiqan ja'a fi tanzili fil qidami. Dan sifat Al-Qur'an itu muhaimin, nanti akan dijelaskan maknanya, arabian berbahasa Arab, tidak mengalami, tidak ada kebengkokan padanya, membenarkan kitab terdahulu, ja'a fi tanzili, terdapat dalam Al-Qur'an, fil qidami. Atau fil qidami membenarkan ja'a fi tanzil, terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau Al-Quran itu membenarkan fil qidami yang terdahulu, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Maka Al-Quran itu muhaimin, artinya dia memiliki haimanah terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq, kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, bilhaq dengan benar, benar-benar kami turunkan Al-Quran kepadamu, atau bilhaq dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, minal kitab, yaitu kitab-kitab terdahulu. Maka di sini ada lafaz yang sama, al-kitab, kitab yang depan maknanya Al-Quran, kitab yang belakang maknanya Taurat dan Injil. Muhaiminan alaihi, dan Al-Quran itu muhaimin atas kitab-kitab sebelumnya. Kata Ibnu Katsir, muhaiminan alaihi, maknanya menurut Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain, atau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian juga yang lain dari Abu Ishaq At-Tamimi, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, mu'tamanan alaihi, diberi amanah atas kitab-kitab yang lain. Sedangkan Ali ibn Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan muhaimin artinya al-amin, terpercaya, diberi kepercayaan. Sehingga Qal ibn Abbas mengatakan Al-Quran itu diberi amanah atas kitab-kitab sebelumnya. Dan diatkan dari Ikrimah dan Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Muhammad ibn Ka'ab, Atiyah, Al-Hasan, Qutada, atau Al-Khusani dan As-Sudi, serta Ibn Zaid, mereka-mereka menyampaikan penafsiran yang semisal. Nah, apa yang dimaksud diberi amanah? Ibnu Jurayth mengatakan Al-Quran itu diberi amanah atas kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Maknanya, fama wafaqa minha fawa haqqun. Maka apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu saat ini, yang itu sesuai dengan Al-Quran, itulah yang benar. Dan yang menyelisih Al-Quran, fawa batilun, maka itu tidak benar. Sehingga versi yang lain dari Ibn Abbas mengatakan muhaimin artinya jadi saksi mana yang benar dan mana yang tidak benar dari kitab-kitab terdahulu yang ada saat ini. Kemudian demikian juga dikatakan oleh Mujahid, Qutada dan As-Sudi. Wakata dan demikian penafsiran Mujahid, Qutada dan As-Sudi. Muhaimin artinya syahid. Sedangkan dari jalur Aufi dari Ibn Abbas mengatakan muhaimin artinya hakim, menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Maka sebagaimana kata Ibn Katsir, dan penjelasan-penjelasan ini semuanya adalah dari sisi makna berdekatan. Intinya sama. Mau mu'taman, mau amin, mau syahid, mau hakim, itu intinya sama. Ya, dia punya diberi otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan mana yang hak dan yang batil dari isi konten kitab-kitab terdahulu. Karena muhaimin itu memuat semua makna tersebut, yaitu amin, syahid, hakim. Maka Al-Quran itu adalah diberi amanah, saksi dan hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Ja'alallahu hadzal kitab al-azim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab yang mulia ini yang Allah turunkan sebagai akhir kitab dan penutup kitab. Allah jadikan dia adalah kitab yang paling luas cakupannya, paling agung dan paling sempurna. Haitsu jama'a fi mahasina ma qablahu. Allah kumpulkan dalam Al-Qur'an yang unggul-unggul dari kitab-kitab terdahulu. Demikian kata Ibnu Katsir. Bahkan Allah tambahi untuk Al-Qur'an berbagai macam kesempurnaan yang tidak terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu Allah jadikan Al-Qur'an sebagai saksi dan diberi amanah dan hakim atas kitab-kitab sebelumnya seluruhnya. Sekian perkataan Ibnu Katsir rahimallahu taala. Maka di sini kita jumpai keterangan dari Ibnu Katsir bahwasanya Al-Qur'an itu mengumpulkan semua kebaikan, syariat-syariat yang bagus, yang baik yang ada di Taurat, ada di Injil dan kitab-kitab yang lain, dan ditambahi hal-hal yang bagus, keunggulan yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab sebagaimana Allah katakan, inna angzalna Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'kilun. Sehingga kami turunkan kepadanya Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian bisa memikirkannya dan memahaminya, asalkan kalian menguasai bahasa Arab tentunya. Demikian di surat Yusuf. Kemudian di surat Thaha, Allah katakan wa kadzalika, dan demikian itu angzalna, kami turunkan dia itu Al-Qur'an, Qur'anan Arabian, Qur'an berbahasa Arab, Wasarafna, sarafna di sini maknanya di tafsir jalan lain karorna, kami ulang-ulang. Wasarafna fi, dan kami ulang-ulang padanya minal wa'id, ancaman. Maka berita-berita ancaman untuk orang kafir, untuk orang yang ingkar diulang-ulang tersebar dari surat Al-Baqarah dan seterusnya di surat-surat setelahnya. La'allahum yattaqun, supaya mereka yattaqun menjaga diri, bertakwa. Kalau di tafsir jalan lain yaitu yattaquna syirka, menjaga diri dari kemusyrikan. Au yuhdis, atau Al-Quran itu yuhdis Al-Quran lahum zikra, atau Al-Quran itu memberikan bagi mereka zikra, peringatan bihalaki man taqadamahu minal umami, yaitu dengan binasanya umat-umat terdahulu. Fayatabiruna, maka diharapkan mereka-mereka mengambil pelajaran darinya. Ghairadhi aywajin, dan Al-Quran itu tidaklah bengkok sebagaimana yang Allah katakan, Quranan Arabian ghairadhi aywajin la'allahum yattaqun. Quran berbahasa Arab yang tidak bengkok supaya mereka bertakwa. Demikian di surat, di surat Al-Kahfi Allah katakan, segala puji milik Allah, angzala ala abdihi, yang menurunkan pada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, yaitu al-kitab itu Al-Qur'an, walam yaj'al lahu aywaja, dan Allah tidak letakkan dan tidak jadikan padanya kebengkokan. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan bahasanya, isi Al-Qur'an itu dua, intinya adalah dua, yaitu berita dan cerita, serta yang kedua adalah hukum alias perintah dan larangan. Bengkok dalam berita maknanya adalah dusta. Bengkoknya berita adalah bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Bengkoknya hukum adalah zalim dan tidak adil. Hukum yang bengkok, kalau dalam bahasa Arab istilahnya demikian, hukumnya bengkok, mungkin bahasa Indonesia enggak ada kayaknya istilah hukum yang bengkok, berita yang bengkok, ya nggak ada ya dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau di bahasa Arab, bengkoknya berita artinya bohong, dan bengkoknya hukum artinya zalim dan tidak adil. Maka Allah katakan Al-Quran itu tidak ada yang bengkok, ya, tidak ada kebengkokan, tidak ada yang bengkok dalam Al-Quran. Semua beritanya adalah benar apa adanya, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Ketika Al-Quran cerita tentang Allah, ya seperti itulah Allah. Cerita tentang orang kafir, seperti itulah orang kafir. Cerita tentang surga dan neraka, ya seperti itulah surga dan neraka. Dan tidak ada yang bengkok pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruh hukumnya adalah hukum yang adil, ya, hukum yang sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian Al-Quran itu musaddiqan ja'a fitanzili, terdapat dalam Al-Quran kalau dia membenarkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aminu bima angzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan imanilah apa yang aku turunkan, yang dia membenarkan kitab yang bersama kalian wahai Bani Israel. Di ayat yang lain, dan jika dikatakan kepada mereka imanilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mengimani apa yang diturunkan kepada kami, dan kami kafir dengan yang lain. Maka wara' di sini maknanya siwahu. Wara'ahu ay siwahu, yang lain. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal dia yang dikafiri itu adalah Al-Quran yang benar, dan membenarkan kitab suci yang ada di tangan mereka. Di ayat yang lain, kami turunkan padamu Al-Kitab bilhaqi, yang membawa kebenaran, membenarkan lima baina yadaihi, kitab-kitab sebelumnya, dan Allah juga lah yang menurunkan Taurat dan Injil. Dan apa yang dimaksud bahasanya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, kemarin telah kita sampaikan, mencakup dua pengertian. Pengertian yang pertama, musaddiqan itu maknanya adalah bukti benarnya perkataan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil mengatakan akan turun di akhir zaman Al-Quran, dan ternyata turun sebagaimana yang disampaikan oleh Taurat dan Injil. Maka musaddiqan artinya bukti benarnya apa yang disampaikan oleh Taurat dan Injil. Kemudian membenarkan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maknanya adalah dialah yang memberikan stempel yang benar dan mana yang tidak benar dari kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang punya otoritas, punya stempel, oh ini ayat ini benar, oh ayat ini tidak benar. Quran itu punya otoritas dan kewenangan untuk itu. Itu yang dimaksud dengan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Tidak sebagaimana kemudian tafsiran orang-orang liberal di tempat kita, membenarkan kitab-kitab terdahulu artinya membaca Taurat, membaca Bible itu sama dengan baca Quran. Ya, isinya sama katanya. Ya, bukan itu makna musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Seandainya kemudian kita kalau kemudian kita katakan dikatakan dan seluruhnya sama sama persis baca Taurat dan Injil sama dengan baca Al-Quran, tentu satu hal yang batil, satu hal yang batil dan satu hal yang tidak benar. Namun jika kemudian maknanya adalah ada titik kesamaan secara global yang pokok-pokok apa yang diajarkan oleh Al-Quran sama dengan apa yang diajarkan oleh Taurat dan Injil, maka itu benar dengan catatan Taurat dan Injil yang asli. Dan qala nadzim rahimallahu taala fihi tafasilu lil ahkami ma'an naba'in amma sayati wa an madin minal umami. Dalam Al-Qur'an terdapat rincian hukum ditambah berita amma sayati apa yang akan terjadi, wa an madin dan apa yang telah terjadi, minal umami dari umat-umat terdahulu. Artinya dalam Al-Qur'an terdapat rincian hukum-hukum syariat. Terdapat penjelasan halal dan haram, dan perlu diketahui bahasanya syariat itu dalam bahasa Arab artinya adalah jalan menuju sumber air. Syariat lughatan dalam bahasa Arab itu artinya jalan menuju sumber air. Maka demikianlah syariat, maka dia adalah jalan yang mengantarkan orang kepada kehidupan. Ini menghadap orang kemudian kehidupan, dan sumber air itulah adalah sumber dan sebab kehidupan. Maka menjalankan aturan syariat itu adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan penjelasan tentang halal dan haram, penjelasan tentang perintah dan larangan, mana yang wajib, mana yang haram, mustahab dan makruh, semuanya dijelaskan dan dirinci dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, makana hadisan yuftara, bukanlah Al-Quran itu perkataan yang dibuat-buat, akan tapi dia membenarkan alladhi baina yadaihi, kitab-kitab sebelumnya, wa tafsila kulli syai'in, dan merinci segala sesuatu. Dia adalah hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Waqal, dan Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, demikianlah kami berikan wahyu kepadamu, kami wahyukan kepadamu roh yaitu Al-Qur'an dari ketetapan kami, engkau tidak mengerti apa itu kitab, apa itu iman sebelumnya, akan tapi kami jadikan Al-Qur'an itu adalah cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka kami berikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki. Yang dimaksud dengan siapa saja yang kami kehendaki bukan berarti asal-asalan. Dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang gambling dan kebetulan dapat hidayah. Atau kemudian Allah paksa orang-orang tertentu untuk mendapatkan hidayah. Maka dalam hal ini berlaku kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, masyiatullah makrunatun bil hikmah. Ya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu bergandeng dengan hikmah. Artinya kaidah ini mengatakan kalau anda membaca ayat atau membaca hadis yang mengatakan sebagaimana Allah kehendaki, maka semuanya maknanya itu bil hikmah. jangan pahami kalau itu kemudian asal. Asal dan suka-suka. Namun ketika Allah katakan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis lewat lisan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah kehendaki, sebagaimana Allah kehendaki, maka semuanya adalah makrunatun bil hikmah. Yang orang yang Allah kehendaki itu adalah orang yang memang hikmah Allah menunjukkan dialah yang layak untuk mendapatkannya. Kami berikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki, artinya adalah orang yang Allah kehendaki itu siapa? Orang yang dalam hikmah Allah dia pas untuk mendapatkan hidayah. Karena dia adalah orang yang mencari hidayah, dia adalah orang yang memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sesatkan siapa saja yang kami kehendaki, itu bukan berarti ada orang yang dipaksa untuk mendapatkan kesesatan. Namun orang yang hikmah Allah menunjukkan dia memang selayaknya mendapatkan kesesatan karena dialah pemburu kesesatan, dia adalah orang yang berpaling dari hidayah dan seterusnya. Maka masyiatullah makrunatun bil hikmah, semua kehendak Allah itu bergandengan dengan hikmah. Makun tata terimal kitab walal iman, yang dimaksud dengan kau tidak mengerti kitab, tidak pula mengerti iman, sebagaimana kemarin kita telah sampaikan. Ada tiga pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua yang mengatakan dimaksud tidak mengerti iman adalah tafasilus syara'i, rincian-rincian syariat dan hukum, sampai datang penjelasannya dengan wahyu yang mulia ini dan peringatan yang penuh dengan kebijakan ini. Ma'ana ba'in ay ma'a khobarin, ditambah ada berita. Artinya an al-Qur'ana dan Al-Qur'an idhofatan, ditambah di samping dia berisi penjelasan hukum dan syariat. Fihi di dalamnya juga terdapat berita orang terdahulu dan belakangan. Fihi di dalamnya terdapat kisah orang-orang terdahulu yang telah berlalu, demikian juga kisah orang-orang yang akan datang dari berbagai macam umat yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Dan telah lewat baru saja hadis Ali radhiyallahu anhu yang isinya kitab Allah di dalamnya terdapat berita kejadian sebelum kalian dan berita setelah kalian dan hukum yang adil di antara kalian. Ya, maka tiga poin ini dikumpulkan oleh pembuat nazam, pembuat mandumah di bait ini. Dan di bait ini diisyaratkan bahwasanya isi Al-Quran itu dua macam, ya, hukum dan berita. Hukum dan berita. Hukum artinya perintah dan larangan, dan berita artinya adalah berita di sini mencakup dua jenis berita. Berita tentang Allah dan berita tentang makhluk Allah. Nanti makhluk Allah macam-macam, manusia, malaikat, jin, orang yang beriman, orang yang kafir dan seterusnya. Oleh karena itu maka surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran, karena surat Al-Ikhlas itu isinya hanyalah berita tentang Allah. Dan berita tentang Allah adalah satu bagian dari tiga bagian isi Al-Quran. Fangdur kawari'a ayatil ma'adi bihi wangdur lima qasa an adin wa an irami. Maka lihatlah kawari' ayat-ayat yang menakutkan, hal-hal yang menakutkan dari ayat-ayat al-ma'ad, ayat-ayat tentang masalah akhirat, tentang masalah kiamat. Wangdur dan lihatlah lima qasa, apa yang Allah kisahkan tentang kaum 'ad dan kaum iram. Maknanya fangdur, maka perhatikanlah dan renungkanlah sejumlah ayat yang tata hadas, yang berbicara, yang membahas tentang ma'ad, hari kembali, dan rincian-rincian hari kiamat. Dan hari kiamat disebut kiamat, diambil dari kata-kata al-qiyam, artinya berdiri. Ini, kenapa kiamat disebut kiamat? Liqiyamin nasi min kuburihim. Karena manusia berdiri dari dan bangkit dari kubur. Wa ma fi dzaka al-yaum min ahwalin, dan apa yang terjadi pada hari tersebut berupa ahwal, jamak dari haulun, artinya hal-hal yang mengerikan. Maka perhatikan, bedakan antara haulun dan haulun. La haula, janganlah haula. Maka haulun artinya mengerikan, menakutkan. Haulun lain lagi, daya dan kekuatan. Min ahwalin, berupa hal-hal yang mengerikan, wasyiddatin dan hal-hal yang menyusahkan dan hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal yang menyusahkan. Wa aidan ma yata'alak, dan demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan hari kembali, bangkit dari kubur, wa nusur dan kumpul di mahsyar, dan balasan amal, hukuman, surga dan neraka. Bihi di sini artinya maknanya adalah fihi. Ayat-ayat tentang masalah kiamat, bihi artinya fihi yang ada dalam Al-Quran. Karena ba yang merupakan huruf jar itu bisa menggantikan fi. Contoh yang lain, fanabathnahu bil'ara. Lalu kami lemparkan Yunus di al-ara. Ara maknanya wajhul ardi. Dan yang dimaksudkan adalah asahil, pantai. Setelah dia dalam perut ikan, Allah lemparkan bil'ara di permukaan bumi, yaitu di tepi pantai. Bil'ara di sini maknanya fil'ara, dan terdapat banyak contoh yang lain dalam Al-Quran. Wangdur lima koso an adin wa an irami, artinya maka perhatikanlah juga dalam Al-Quran kisah umat-umat yang atiyah melampaui batas, bagaimanakah ahalla Allah timpakan mereka anwa berbagai macam hukuman, wasunub dan berbagai jenis matulat hukuman. Maka ini semua dirinci di berbagai ayat yang banyak dalam Al-Quran, dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Semisal firman Allah ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau mengetahui, tara di sini maknanya ta'lamu, tidakkah engkau mengetahui bagaimanakah Tuhanmu berbuat kepada kaum 'ad. Iram adzatil 'imad, kaum 'ad mereka adalah orang-orang iram dzatil 'imad yang punya tiang-tiang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan dia kaum iram ini, kaum 'ad ini adalah sekelompok manusia yang belum pernah tercipta manusia semisal mereka di berbagai negeri. Wa Tsamud, dan perhatikanlah kaum Tsamud, alladzina jabu sakhra bil wad, yang mereka ini bisa jabu maknanya qata'u, di tafsir jalan lain maknanya qata'u. Mereka adalah orang-orang yang bisa membelah as-sakhra, batu-batu besar, bil wad yang ada di lembah untuk dijadikan rumah. Maka ada batu besar dibelah sedemikian rupa, akhirnya batu tersebut berubah jadi rumah. Satu teknologi yang tidak dimiliki oleh orang sekarang ini sekalipun. Wa fir'aun adil auta, dan fir'aun yang memiliki pasak-pasak yang dia pakai untuk menyiksa orang-orang yang menentangnya. Maka siapa yang menentang fir'aun, maka akan disiksa, diikat, dan tangannya ditali, kemudian tali tersebut dihubungkan satu pasak, tangan yang lain ditali dan hubungkan satu pasak, kakinya juga demikian. Alladzina taghaw fil bilad, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di negeri-negerinya. Fa'aktsaru fihal fasad, dan mereka memperbanyak kerusakan di negerinya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawtu 'adab, maka Allah timpakan pada mereka cambuk siksaan. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah mengintai. Sungguhnya Tuhanmu mengintai dan mengawasi mereka. Dan Iram itu sama dengan Ad itu sama dengan Iram, satu kabilah yang terkenal yang dulu berada di Yaman. Qala Nadim rahimallahu taala, wang durbihi syarhal ahkami syariati hal tarbiha min awisim ghairi munfasimi. Dan lihatlah bihi, artinya berarti fihi, lihatlah Al-Qur'an. Di sana terdapat penjelasan berbagai macam hukum syariat. Hal apakah engkau mengetahui biha padanya min awisin, hal yang sulit, ghairu munfasimi, yang tidak ditemukan solusinya, sulit yang tidak terputus. Bihi di sini maknanya fihi. Artinya perhatikanlah Al-Quran, terdapat penjelasan berbagai macam hukum syariat, dan Anda jumpai hukum-hukum syariat itu dijelaskan dan dirinci secara sempurna dan sempurna. Hal tara biha, apakah engkau, biha maknanya fiha, apakah engkau ketahui padanya min Awisin, awis maknanya al-amru al-asir. Perkara yang sulit. Ini pakai sin itu sulit. Namun kalau pakai sod itu jus. Asir pakai sod itu jus. Itu jus. Jus minuman itu pakai sod, asir. Hasil perasan, hasil makna asalnya hasil perasan. Jadinya jus. Kalau pakai sin sesuatu yang sulit, maka jangan salah ucap. Kalau kemudian mau beli ke toko, kalau kemudian di Arab ya abro asir, jangan asir kan? Saya minta yang sulit kan? Saya minta jus, bukan minta yang sulit. Wa kalamun awisun artinya sa'bun, perkataan yang sulit, diambil dari kata-kata awas artinya didul ihkam bal yusri, ya, kebalikan dari yang kokoh dan mudah. Ghairu munfasimi artinya ghairu munqati', yang tidak terputus. Infisam artinya inqita', terputus. Sulit yang tidak terputus artinya sulit yang tidak bisa ada penyelesaiannya. Artinya renungkanlah hukum-hukum syariat yang terdapat dalam Al-Quran. Apakah engkau mengetahui fiyah dalam Al-Quran terdapat hukum yang sulit, sobah yang sulit, asirah yang sulit, yaitu sulit untuk dipahami atau untuk sulit diamalkan, atau tatbik, sulit untuk diterapkan. Apakah anda jumpai sedikit pun dari hal tersebut? Kemudian seandainya kita andaikan, ada sesuatu yang muskil, membingungkan, untuk sebagian orang atau untuk sebagian pemahaman, maka apakah di dalam Al-Quran terdapat sesuatu hukum yang muskil di mana layan fasimu al-amru, tidak terputus sulitnya, sehingga semua orang tidak tahu, enggak ada kemudian jalan keluar untuk memahaminya. Walayastabinu, dan tidaklah jelas secara mutlak. Tentu jawabannya enggak ada. Kalau ada yang enggak jelas, itu enggak jelas untuk sebagian orang dan sangat jelas bagi orang-orang yang berilmu. Itu cuma tidak jelas untuk sebagian orang, namun orang-orang yang kokoh ilmunya seluruhnya jelas. Am annaha, ataukah isi Al-Quran adalah hukum-hukum yang jelas dan perkara-perkara yang mudah? Jawabannya tentu yang kedua. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ghudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.